Здраво, срекна сум што можам да ти го представам твоето ново училиште. Знам дека зборуваш уште малку италијански и затоа сакам да ти помогнам со некои нови зборови кои ќе ти помогнат да ја започнеш ова нова авентура. Или медиаторе или медиатриче ќе ти помогнат за првите денови на училиште, затоа што зборуваат на твојот јазик. Или координаторе или координатриче, ела твојата класна која ќе ти каже кои книги ќе ги користиш. Или доцентери со стење лингвистика ќе ти помогне да научиш италијански и на лесен и интересен начин. За да го поминеш со енергија твојот прв ден на училиште, не заборавај да ставиш една флашичка со вода, нешто за јадење на голем одмор и не заборавај пенкало и лист. И пробај да си на време. Не можеш никако сам да излезеш од училиште додека си на часови. На во училиште ке слушнеш многу често за зборот нувола. Тоа е електричниот дневник на училиштето. На секретарија можеш да се обратиш на одредени часови пошто за се што те интересира или да се обраќаш кога имаш некој проблем.